din cuvântul de înainte, adică masă, bine. Și vă las în compania părintele, mai am câțiva astronomici și o să vă spun lucruri foarte interesante și foarte și dureroase, dar și frumoase. Ne spunea părintele că a trăit anumite lucruri, mai ales cu cei pe patul morții. Chiar la un moment dat spunea că a avut un copilaș care 4 zile a avut ochii deschiși pe lumea de dincolo și a spus tot ce trăia. Lucruri foarte interesante pe care o să vi le spună. Sper să vi le spună. Dar vă strecoară și teologie și înțelesuri mai grele, dar după aia are întâmplări. Dar noi scuplăm la întâmplări.
Mulțumesc!
Să rămână, Părinte!
Să rămână! Doamne ajută, mulțumesc! Mulțumesc!
Vă las în compania. Vă ascult cu urechea stângă și cu dreapta spovedanie.
Mă bucur că a stat, pentru că ăsta e dear to my heart, e drag la inimă subiectul ăsta. Sper să nu ne întindem prea mult, dar aveți răbdare cât puteți, pentru că unele lucruri care le-am spune sunt foarte importante pentru fiecare din noi. Eu mi-am stricat spatele în 1982. Eram în Princeton, New Jersey, atunci la Columbus și puteam să mă duc să mă căsătoresc. Nu puteam să lucrăm decât de asta, de sala hor, că eram student, și nu aveam voie să lucrăm în alte părți. Și am lucrat la curățit de bazine de loc. Într-o zi și era cam slab, am fost studiam la foarte slab, că sunt foarte hyper. Și am zis că n-am avut încotro și am ridicat o pompă foarte grea și m-am auzit cum o țărăit spatele. Și am lucrat după aceea ca să pot să duc să mă căsătoresc, când am lucrat încă 2 săptămâni, așa. Și după aceea de acolo am avut probleme mari cu spatele și eventual în 2003 totul s-a întâmplat. Deci vreau să vă spun, în urmă cu 8 zile, am citit Evanghelia femeii Gâlbovă. Am citat aminte duminica cu femeia Gâlbovă, care de 18 ani așa umbla. Și pentru mine aia e foarte personală, pentru că 19 ani așa am umblat. Și când am predicat acolo unde eram atunci în duminica respectivă, am vorbit despre treaba asta și am spus că pentru că n-am fost destul de solid, mușchi, n-am avut mușchi, dar nu suntem pe tipul de greutate care l-am ridicat, am ajuns gâlbov. Și le-am spus oamenilor că așa cum ajungem gâlbov fizic, ridicăm ceea ce nu putem, suntem gâlbov spiritual, cu sufletul, când ridicăm, când ajungem să ridicăm greutăți pentru care nu suntem pregătiți. Tocmai de aceea, pregătirea pentru suferință, pentru cele care vin în viață, nu se face atunci când ajungem la suferință, ci se face tot timpul vieții, de când înțelegem între bine și rău, ar trebui să găsim căi ca să învățăm despre cum să ne pregătim, cum să mergem la spiritual gym, dacă știți la ce mă refer, ca și cum ăștia care merg la gym să facă exerciții. Noi mergem la biserică, ăsta e gym-ul nostru, unde învățăm să ne rugăm, învățăm să medităm, învățăm să citim scripturile, învățăm să ne iubim unii pe alții, pentru că astfel ne pregătim și suntem în stare când greutățile încep să vină în viață, pentru că vin fără doială, toată lumea are greutăți în viață. Și dacă ne pregătim pentru ele, dacă suntem gata pentru ele spiritual, de asta venim la biserică. Cum am spus aseară, venim la biserică pentru că toți murim și ne pregătim dinainte, ca să nu fim în panică la ultima clipă. So, to avoid the final rush, as they say. La ultima clipă, după aceea e mai greu să faci. Dacă mergi într-o țară străină și n-ai învățat limba deloc și ajungi acolo, e cam greu. Că dacă vezi limba dinainte și încetul cu încetul, 2-3 săptămâni te acomodezi cu situația și poți să vorbești. Așa e și cu cele spirituale. Acum, noi suntem într-o lume degradată, așa cum am vorbit aseară despre căderea lumii. Țineți minte cei care au fost aici, că am vorbit despre vița care a devenit sălbatică, dar așa cum vița a devenit sălbatică, care e omenitatea noastră, ființa noastră omenească, în Adam și Eva, tot așa, din cauza noastră, tot ceea ce putea să fie glorios, pentru că totul depinde de noi. Noi suntem, Biblia ne spune în Geneză că noi suntem coroana creaturii. De asta omul a numit animalele. Eu dau nume la animale. Pentru că nimic nu e așa important pentru Dumnezeu când l-a creat ca noi.
Și deci noi suntem extrem de importanți, așa cum noi cade totul și cu noi se ridică totul. De a spune că omul sfânt sfințește locul. De asta auzim despre sfinți care prin sfințenia lor, prin faptul că îți cerești în viața de aici, și fără și animalele știu treaba asta. Noi cât trăiesc că am fost în 92 cu un grup de foști pentecostali și baptiști care acum sunt ortodoxi, am fost într-o misiune aici în America, în România și printre alte am trecut pe la părintele Cleopa. Și am ei n-au văzut un om din ăsta așa înduvnicit niciodată și ăștia doi care erau cu mine am povestit, au dat voie să intrăm la vânt și am povestit vreo oră cu dosul. Și printre altele ne-au spus, nu știu dacă ați auzit povestea asta, printre altele ne-au spus că au fost la un moment dat când era în deșert, în pustia Codrului, s-a ascundea de securitate și așa, era într-o colibă și eventual s-a îmbolnăvit foarte, foarte grav. De nu putea să-și mai strângă mâncarea care își strângea de peste tot. Și s-a trezit într-o zi așa bolnav cum era, s-a trezit cu un urs care i-a dus mure și altă mâncare. Pentru că, cum v-a spus, omul sfânt e recunoscut de natură, de jurul lui. Și ursul i-a dus de mâncare și ursul l-a ajutat să facă bine. Eu știu că pare greu de crezut așa ceva, dar dânsul n-ar fi mințit, nu? Și după aceea ne povestește mai departe că după ce s-a făcut bine, s-a întâlnit în greșeală cu un pădurar. Și pe vremea aia era și foamete în Moldova și pădurarul ăsta era frică că dacă îl găseai și nu spuneai la miliție, ajungeai cu probleme. Dar eu fost milă de dânsul și știa cine lui și zice, nu pot să-ți aduc prea mult, dar să aduc un sac de 30 de cartofi în fiecare lună. Deci un cartof pe zi. Și i-a adus cartofii. Și în prima dimineață, când au vrut să mănânce cartofi, eu tăia asta așa cruz în două și când o tăia cartoful în două, așa cum era, s-o au apărut ursul. Că și când au vrut să zic, păi dar acum e rândul meu. Și eu dat o jumătate de șef, asta și s-o fi văzut pe părere că eu mă spunea treaba asta. Și i-am dat o jumătate de cartof și s-o judecat în două labii. Și am fost în dialogul ăsta cu ursul. Dar ce voiam să spun eu, care e extrem de important pentru noi să știm, atunci când suntem în necazuri, dacă nu ne aducem aminte că trăim într-o lume decăzută și astfel înveninată cu cele rele. Noi trăim în lumea asta, de asta Mântuitorul le spune că sunteți în lume, dar nu din lume. Sunteți în lume, dar nu din lume. Cum nu suntem din lume, deși suntem în lume, în El, pentru că El a venit din ceruri, o viețuit în lume și o trăit în lume în formă cerească. Și în El, numai prin El, de asta v-am spus aseară, că noi nu suntem mântuiți de deasupra, din afara noastră, ci din interiorul nostru. Îi spunem că Hristos vrea să trăiască în noi și noi trebuie să trăim în Hristos. Și atunci reușim să înțelegem totul altfel și reușim să trăim altfel. În Vechiul Testament este un pasaj extrem de important care ne arată, de fapt, cum trăim noi în lumea asta și cum am putea trăi în lumea asta. La un moment dat, după aproape 30 de ani prin pustie, și în pustie sunt șerpi, plin de șerpi. Mergeți în deșertul de Phoenix, Arizona, o grămadă de șerpi. Deci în deșert și în deșert, în astfel de deșert, sunt șerpi totdeauna. Dar 30 de ani au trecut pe acolo prin deșert și nu au fost niciodată atacați de șerpi. Pentru că erau în relație destul de bună cu Dumnezeu. Mai dintr-o dată au început să se revolte și să plângă bani una de alta și s-au revoltat împotriva lui Moise și lui Dumnezeu. Și pe capetul, ce spui, au început să fie mușcați de șerpi și să moară cu mile. Știți pasajul de care vorbesc, nu? Și atunci s-a dus Moise la Dumnezeu și a spus, ce mă fac că se mă linșează. Așa parafrazez eu și ajută-mă, ajută-mă, ajută-mă și Dumnezeu i-a spus, fă un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp și îl pune în mijlocul taberei și fiecare și spune la oameni că cei ce se uită în sus cu credință vor fi vindecați. Șarpele astea de aramă, noi citim despre povestea asta, că știți bine, citim întotdeauna în ziua crucii, despre șarpele astea, în post. Se aduce, nu, prima duminică dinainte de 14 septembrie. Și citim despre pasajul ăsta și așa cum, în capitolul 3 de la Ioan, așa cum Moise ridica șarpele în pustie, așa se va ridica Fiul omului, ca toți ce crede în tânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci Mântuitorul a venit între noi și a devenit om și a suferit pe cruce, tocmai pentru că El a vrut să ne ajute pe noi să privim în sus în clipele grele ale vieții noastre. El a venit și a luat toată firea omenească, toate necazurile noastre, tot ce suntem noi și l-a dus pe cruce. De asta noi spunem, eu le spuneam oamenilor când slujeam, le spuneam cu o săptămână înainte de săptămâna mare. Le spuneam, dacă țineți minte familiile lor, când cineva moare sau a murit bun în familie, ce se întâmplă? Așa a fost cu tatăl meu. 60-70 de oameni erau în casa mea aproape în fiecare zi. Venea să fie acolo și să povestim, să ne ajute și așa mai departe. În săptămâna mare pentru noi este săptămâna când fratele nostru cel mare, Iisus Hristos, suferă, trece prin toate necazurile omenești și moare cu noi și pentru noi și apoi învie. Asta e extrem de important. Și atunci pentru noi săptămâna mare este de fapt ridicarea șartelui de aramă, ridicarea fiul omului. Și îl vedem în toate necazurile lui. Pentru că dacă ne aducem aminte ce se întâmplă săptămâna mare, cu siguranță careva din noi în anul care urmează o să avem săptămâna mare cineva în familia noastră. O să avem o persoană familială și an de an suntem gata o școală prin săptămâna mare, încă ne pregătim pentru situațiile din familia noastră, pentru cei care o să fie bolnavi, pentru cei care o să fie muribunzi în familia noastră, pentru că ne apropiem de El și reușim să simțim în prezența Lui ce înseamnă trecerea prin aceste lucruri și apoi le avem ca o experiență de atunci când avem pe ai noștri trecând prin ele, atunci să putem să le supraviețuim diferit. Adică ieșim, suntem în lume, dar vom fi nu din lume, pentru că suntem cu El. Și ce s-a întâmplat în săptămâna mare printre altele? Păi dacă a fost vreodată aproape de bolnav și ați mers des la bolnav, primul lucru care se întâmplă cu bolnavii, întreabă tot felul de întrebări. Am fost în situația asta, toți suntem în situația asta și când ne îmbolnăvim de ceva, suntem în necazuri, de oarecare fel de necazuri, ce spunem? De ce eu, de ce așa, de ce acum, de ce nu am cineva? Și ne chinuim cu întrebările astea și astea întrebări care nu au răspuns. Ele ne torturează pe noi și ne torturează familia și ne deprimă și ne creează tot felul de probleme. Astea sunt întrebări care nu au niciodată răspuns. Și eu am aflat pe piele proprie că cu cât întrebam întrebările astea mai mult, pentru că mă gândeam, începeam cu mine și nu începeam cu Iisus, pentru că întrebam întrebările astea tot timpul și nu mă refer numai la bolnavi. Știți, durerea e de mai multe feluri, numai durerea bolii. Noi avem dureri de boală, atrupească, avem dureri de minții, avem dureri de sufletului, probleme de familie, probleme cu copii, probleme cu șefii la serviciu, toți avem probleme. Nu este om fără probleme. Toți avem o cruce, pentru că durerea vieții e crucea care ni se dă fiecare din noi. Și atunci ne întrebăm întrebările greșite care nu au răspuns. Și am învățat pe piele proprie și trebuie să știm că am văzut și cu alți oameni că întrebarea care contează și care are răspuns este următoare. Cine-i cu noi? Nu să mă întreb de ce e eu așa și de ce așa și de așa și de așa, toate întrebările care nu au răspuns. Întrebarea care are răspuns și trebuie să o întrebăm este cine-i cu mine în momentul de față. Și Iisus ne răspunde în capitolul 28 de la Matei, spune, iată, asta e ca sfârșitul Scripturii la Matei, iată, eu sunt cu voi întotdeauna. Așa cum copilul are această asigurare că mama e cu el, nici măcar nu se gândește la ziua de mâine, că știe că mama e cu el și de aia să sufă și să aibă grijă și așa mai departe, așa el ne spune că ne iubește mai mult decât mama lui cu noi întotdeauna. Vă spun o mică poveste acum despre mama mea și despre preotul meu. Că eram de 12 ani, pe vremea aia la noi, în România, dacă vă aduceți aminte ce mi-a vorbit, nu aveau voie preoții să facă cateheze în afara slujbelor. Deci nu m-am timp în cadrul o slujbă de doar să predici. N-avea voie să facă studiu biblic la cineva în casă sau în biserică, n-avea voie să facă școală duminicală cu copii și așa mai departe. Dar preotul meu, cu care am crescut și care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el, că el și cu mama mea sunt cele două persoane care m-au ajutat să fiu unde sunt astăzi, el a început să facă cateheza în taina spovedaniei. Pentru că și starea spovedare e parte din cultul divin, așa să spunem, și atunci el tot putut să dureze cu atâția copii, cu atâția tineri, să petreacă o oră și ceva cu fiecare, dar nu pentru că aveam ceva de spovedit, ci pentru că vrea să ne învețe despre credință. Acum vă spun sincer, eu eram de 12 ani și m-au ținut un ceas și jumătate și erau 30-40 de persoane care așteptau. Și eu mă consumam acolo și transpiram că lângă el, că ce gândesc în lumea când mă duc afară, că ce păcătosul la 12 ani? Ce fi făcut și băiatul ăsta la 12 ani să stea așa de mult la spovedit? Dar el m-a învățat tot felul de lucruri.
Și la sfârșit mi-a spus următorul lucru, că știa situația cu mama mea, v-am spus aseară, cei care au spus aseară, mama și cu tata și cu situația de familia noastră, și m-a întrebat, zice, Dănuțule, tu știi cât de mult te iubește mama ta pe tine? El știa, o cunoștea bine de mama. Și a spus, nimeni nu mă va iubi ca mama mea, pentru că mama mea a răbdat foame pentru mine și a răbdat multe, multe necazuri, numai ca să ne ducă pe fratele meu cu mine la biserică fiecare duminică. A avut scandal în casă, fiecare duminică când a venit acasă. Și a spus, mama mea este o icoană a iubirii. Și spune el, așa este, că într-adevăr te iubește și s-o jertfit pentru tine, s-o jertfește pentru tine. Dar vreau să spun în inima lucrul ăsta, să știi de restul vieții tale, că Iisus te iubește mult mai mult decât mama ta. Și deși, dacă mama ta e acum cu tine și tu crezi că e extraordinar de puternică, că ești de 12 ani și mama ta e ca de fapt, like a superwoman, zice, nu e adevărat, mama ta are puteri limitate, dar cel care te iubește mai mult decât mama ta, Iisus Hristos, e atot puternic. El a făcut de toate. Când te iubești, când te uiți la toate cele făcute din natură, minunata creație din jurul tău, de fapt, îl vezi pe Dumnezeu care ne-a creat. Și te gândești ca cel Dumnezeu care ne-a creat pe toate și cel Dumnezeu care are putere peste toate, mă iubește mai mult decât mama. Și de câte ori mă gândesc la dulceața iubirii mamei mele pentru mine și jertfa ei pentru mine, e multiplic iubirea ei din mintea și din inima mea mult și mă gândesc că Dumnezeu mă iubește și mai mult. Și a murit pentru mine, așa de mult mă iubește și a dat viața pentru mine pe cruce. Și atunci, când ajung în săptămâna mare și mă întâlnesc cu cel care, eu care sunt în durerile mele, și noi toți suntem în durerile noastre, când mă întâlnesc cu cel care în grădina Ghețimanilor s-a rugat cu sudoare de sânge, și-a spus de trei ori, dacă poți să iei paharul ăsta de la mine, că el s-a coborât în omenitatea noastră, în firea noastră omenească și-a vrut să ofteze, să-și arate durerea inimii pe care avea împreună cu noi, ca noi să nu fim singuri în astfel de momente, pentru că fiecare din noi, într-o zi sau alta, o să spunem exact același lucru, poate cu alte cuvinte. De ce? Dacă se poate, Doamne, să nu mai am suferința asta, dacă se poate, Doamne, să nu mai am durerea, dacă se poate să nu mai am necazul ăsta. Dar El ne-a învățat și altceva, pentru că de trei ori s-a rugat așa și după aceea ne-a învățat care e soluția. Pentru că soluția e nu numai să ne rugăm, ia, Doamne, de la mine durerea, dar soluția Lui a fost să spună, dar nu voia mea, ci voia Ta. Pentru că mângâierea care El ne-a arătat în însuși viața Lui, în însuși suferința Lui, vine din faptul că știi că Dumnezeu Tatăl îl iubea în veșnicie și El a transferat iubirea veșnică care Tatăl arată Fiului Celui Veșnic în omenitatea Lui cu care se unise de plin, ca să ne învețe pe noi că de câte ori ne întoarcem către Tatăl va fi voia Lui. Acum, nu știu dacă v-am spus aseară sau am vorbit așa mult ultimele două, trei zile, de nu mai știu ce am spus unde. Dar ce vreau să vă spun e că dacă noi trăim viața mărindu-L pe Dumnezeu pentru tot ce facem când suntem bine, de fapt, cred că sâmbătă pe drum, în autobuz, v-a spus treaba asta, că pe englezește este if we never take credit, we will never be blamed. Dacă nu încercăm să luăm credit în viață, nu să fim blamați de nimeni. Dacă spune întotdeauna că Dumnezeu a făcut, de câte ori vine cineva și mă laudă și spune asta a fost extraordinar și spune nu, n-am făcut eu, Dumnezeu prin mine nevrednic a făcut asta. Și dăm laudă Lui în toate. Dacă dăm laudă Lui în toate, auziți ce vă spun aici? Cu cât îl laudăm pe El mai mult pentru tot ce facem noi, cu atâta că suntem, atunci când suntem în necazuri mari, e mai ușor să spunem vie voia Lui. Dar dacă eu sunt în control și vreau să-mi iau toată lauda mie și cred că eu sunt cel mai important de pe pământ, atunci când sunt în necaz, mă lupt și mai mult. Deci, noi ne uităm la El în grădina Ghețimani și ne vedem pe noi înșine și vedem pe cei ai familiei noastre și noi ne unim cu El în grădina Ghețimani și cu mintea și inima Lui în fața suferinței, pentru că după aceea, când suntem noi înșine în suferință, să putem să Îl găsim pe noi în noi, ca un izvor de mângâiere. Și pentru cei din familia noastră, tot așa. Când El a ajuns pe cruce, a strigat împreună cu noi, pentru că știe că noi toți strigăm așa, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a strigat.
De fapt, acest verset este din primul psalm, într-o serie de 10 psalmi, care se numesc psalmii mesianici. Este extraordinar. Dacă puteți, încercați să citiți toată, o dată pe săptămână. E o formă de pregătire extraordinară. Pentru că el a citit ăștia 10 psalmi și se spune, unii oameni spun că pe timpul lui, evreii citeau acești 10 psalmi ca rugăciune de seară. Închipuiți-vă, rugăciune de seară. Pentru că ce-i seara? Seara e timpul când trecem înspre noapte, nu? Deci viața aceasta e ca o seară. Moartea e noaptea și ne trezim dimineața în înviere. Și atunci psalmii ei citeau ca o rugăciune de acești 10 psalmi. Și în primul din ei, el probabil îi spunea pe cruce, ca să ne învețe pe noi ce să facem în necaz, el vorbea cu Dumnezeu to distraction. Cum spunem asta? You're talking to God to distraction. Cum spunem asta pe românești? Mă iertați, nu mă prefac că nu știu românește, că mă încep mai mult, dar n-am predicat de 44 de ani în românește.
Să se distragă
de la... Așa, probabil. Deci, el voia să vorbească cu tatăl în rugăciune așa de mult încât să nu bage de seamă suferința. Deci așa mult o vorbit, așa cum vorbește copilul când îl doare degetul și vorbește cu mama și numai îl doare degetul la fel. Deci el a vorbit cu tatăl în așa fel încât să se distragă de la durerea prin care trecea. Dacă n-o striga Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, el de fapt a spus cuvintele acestea tare dintr-un sal care spunea încet. De salmii ăștia 10, el i-a spus încet, pentru că era seara morții pe cruce și după aceea a spus în primul salm aceste cuvinte și ultimul salm în seria asta de 10 a fost în mâinile tale îmi îngrințesc sufletul. Deci a spus tare cuvintele astea și după a spus tare la sfârșit. De ce? Că voia să ne învețe ceva pe noi. Pentru că și noi trecem prin exact același lucru. Vedeți, noi tot ce facem, facem în Hristos. De câte ori mergem în săptămâna mare, noi ne întreptăm inimile, mințile și sufletele înspre cel care s-a ridicat deasupra durerii, deasupra neputinței, deasupra necazului. Și ne-a învățat pe noi să facem la fel. Și el, când spunem împreună cu el, sau el a spus împreună cu noi, Doamne Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că fiecare om care trece în durere mare și necaz în viață, simte în felul. Și atunci ne învață nu numai că strigă împreună cu noi, dar el ne învață ca o mamă care își învață copilul cum să se poarte în viață sau în cele grele ale vieții. El ne învață cum să continuăm. Deci când strigăm Doamne Dumnezeu meu pentru ce m-ai părăsit sau când inima noastră simte în felul ăsta, după aceea el ne învață continuă să te rogi. Vorbește cu Dumnezeu spre distragere, așa a spus. Vorbește cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, cu cât te ispitește satana, cu cât te doare mai mult, cu cât te simți în necaz mai mare, vorbește mai mult și mai tare cu el. Țineți minte pe orbul care a venit și s-a rugat să fie vindecat de Mântuitor, ce s-a întâmplat? Cei din fața, satana totdeauna un pas înaintea noastră, au încercat să-l facă să tacă. Dar cei din față încercau să-l facă să tacă și îl striga și mai tare. Și asta e învățătura pentru noi, că în necaz, când ne rugăm împreună cu Iisus, care s-a rugat pentru noi și cu noi, pentru motivul ăsta, noi trebuie să strigăm, când durerea e mare, trebuie să strigăm și mai tare. Deci El ne învață în necazurile astea cum să fim, cum să ne purtăm unii cu alții. Și ne spune că noi trebuie să privim în sus, așa cum ei au privit la șarpele din pustie, șarpele de aramă în sus. Așa suntem chemați noi să privim în sus. Să vă dau un exemplu de ce privitul ăsta în sus e așa de important. Vă aduceți aminte că cel mai important rege a iudeilor a fost David, nu? Și astăzi avem steaua lui David. Pentru evrei e foarte important David. Dar David nu a avut o viață ușoară. David, regele, a avut o viață foarte dificilă. Dacă vrem să spunem, el a fost înconjurat de prăpăstii în viața lui, dacă putem vorbi spiritual de necazurile vieții ca niște prăpăstii în jurul nostru pe care trece, el a avut o viață foarte dificilă, David. David a făcut adulter. David după aceea l-a omorât indirect pe soțul celui cu care a făcut adulter, ca să acopere adulterul. David a avut alte probleme de-a lungul vieții. Saul, regele dinaintea lui, l-a încercat să-l omoare aproape 13 ani. Și după aceea, băiatul lui Absalom a încercat să-l omoare. Băiatul lui Absalom vrea să ia tronul și a încercat să-l omoare. L-a vânat pe propriul lui tată. Deci, dacă vrem să spunem despre necazurile vieții, despre supărările vieții, despre dificultățile vieții, ele au avut mai mult decât noi. Și dacă vrem să comparăm dificultățile vieții pe care le-au avut Iisus, pe care le avem noi, cu niște prăpăstii în munte, când te duci pe munte, astea călăuzele vin și spun din experiența lor, pentru că ei știu ce să facă când sunt pe munte, că atunci când treci prin popasul ăla de sus, ei spun călăuza, nu te uita niciodată în jos, ci totdeauna privește înainte și în sus. Asta spun călăuzele, da, pe munți. Dar Mântuitorul ne-a învățat la fel, să privim în sus. Și David împăratul ne-a învățat la fel să privim în sus, pentru că în necazurile lui, când era înconjurat de tot felul de prăpăstii, el a strigat în psalm, ridica voi ochii mei la ceruri, de unde vine ajutorul meu. Ajutorul meu vine de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Ne-a învățat cum să ne rugăm și ce să facem. Și deci, el când a spus, ridica voi ochii mei la ceruri, în loc să privesc în prăpastia vieții mele și în necazurile vieții mele care mă va trage în jos, dacă eu mă gândesc tot mai mult și tot mai mult la suferința mea, suferința mea mai grea, dacă mă gândesc tot timpul la necazul meu și văd necazul, mă fac tot mai mare și tot mai periculos pentru mine, dacă privesc la cel care o trecut peste necaz, care a biruit necazul, care are victorie împotriva necazului în Hristos, dacă privesc la el, atunci reușesc să trec. Nu înseamnă că mi se ia totul din cale, dar el nu va da numai cât pot să duc și cât pot duce, și în același timp el mă va ocroti de-a lungul acestei situații. Deci, când David o s-a rugat salmul, noi continuăm să reverberează în liturghia noastră, pentru că în liturghie spune ce? Preotul vine în mijloc aici cu răspunsurile mari și spune, sus! Să avem inimile. Cu alte cuvinte, așa cum David și-a ridicat ochii la cer și-a privit la cel care poate să-l izbăvească, în loc să privească la necazul lui, așa suntem chemați în fiecare duminică, sus să avem inimile și spunem cu toții, le avem către Domnul. Că dacă inima și mintea și sufletul nostru e ridicată în sus, înspre crucea lui, înspre suferința lui, înspre viruința crucii pe care a avut-o, prin care a trecut el, atunci privim la toate cu altfel, cu alți ochi. Dar noi când spunem acolo la răspunsurile mari, sus avem inimile, nu-i numai un îndemn pentru săptămâna viitoare, ci și o întrebare, dar oare ți-ai ridicat inima în săptămâna care a trecut? E un fel de judecată care noi suntem inspirați să ne judecăm pe noi înșine. Oare mi-am ridicat? Oare am trăit săptămâna care a trecut în necazurile care am, că toți avem necazuri? Oare am trăit privind în sus? Privind la cel care a cucerit toate necazurile, sau m-am concentrat mai mult decât trebuia la necazul meu. Pentru că toate necazurile, toate bolile, toate primejdii care avem în viață sunt mult mai mari când noi, cu mintea noastră, privim într-o formă negativă la ele. Vă mai dau încă un exemplu în privința asta, am vorbit cu cineva chiar ieri despre asta, am spus, dacă e o zi senină complet, cum spune aici, senin ca ou, așa e? Dacă o zi senină ca ou și este numai așa un pic de speck, nu un pic de speck of cloud, nu un pic de urmă de nor. Deci el e total senin, dar nu un pic de urmă de nor. Dar eu dacă mă uit la urma aia de nor și mă concentrez asupra ei, văd un cer înnorat. Deci e cerul senin. Deci depinde de mine cum mă uit, depinde de mine. Pe de altă parte, dacă o zi înorată, furtunoasă, nori negri și așa mai departe, dar este numai un pic de break, un pic de ruptură în nori și se vede cer senin prin nori. Numai un pic. Dar eu mă uit la ruptura asta, la cerul ăsta senin, care e foarte mic, în mijlocul la nori ăștia, care e gata, parte sfârșitul lumii. Dar eu mă concentrez asupra acelui părți mici de cer senin. Eu o să văd un cer senin. Deci depinde de mine. Așa e? Mântuitorul ne-a învățat prin crucea lui, ne-a învățat în viața lui că există durere și există suferință. De fapt, eu le spuneam oamenilor când mergeam la spital de tot tipul, le spuneam așa, toți avem durere, dar durerea și suferința nu e același lucru. Durere avem cu toții. Suferința e o reacție la durere. Deci cum reacționez eu la durere, suferința poate să mă zidească sau să mă distrugă. Deci spunem așa, când suntem în durere, fie ea mentală, fie ea emoțională, fie ea cu probleme de familie, fie ea durere fizică, de boală, durerea este un lucru. Toți o să avem. Reacția la durere, dacă e reacție în credință, în smerenie, în nădejde, în răbdare, această durere devine o suferință sfințitoare, transformată în ceva mântuitor. Ne zidește, omul nu-și dă seama cât de mare importanță e ceea ce am spus acum. Deci dacă privim, dacă reacționăm la durerea noastră cu credință, cu nădejde, cu smerenie și cu răbdare, devine suferință sfințitoare. Dacă reacționăm cu ea fără credință, fără răbdare, fără nădejde, fără smerenie, dacă reacționăm la cele ce se întâmplă, ne blestemăm pe noi înșine. Adică devine o suferință devastatoare, sfințitoare și devastatoare. Asta depinde de noi, nu? Și ce alegem noi să facem? Și exemplul pe care avem în Scriptură și pe care ni se aduce în față din nou în săptămâna mare pentru acest motiv, este, sunt cei doi tâlhari. Cei doi tâlhari au avut exact aceeași durere ca Mântuitorul. A fi răstignit înseamnă aceeași durere, nu? Am bineînțeles, fiecare trup e diferit și reacționează la durere diferit, dar toți au fost în aceeași durere, toți trei. Cel de-a dreapta o privi la Mântuitorul cu credință, cu smerenie, cu nădejde, cu răbdare, sunt toți pe el și pomenește-mă, Doamne, când vei veni din împărăția ta. Deci reacția lui la durere a fost o reacție în credință și din cauza asta ce s-a întâmplat cu el? Asta e cel mai minunat lucru care vedem în Scriptură, că deși tu, îmi spune, astăzi vei fi cu mine, da. Atât de bun e Dumnezeu. Instantaneu, în momentul în care noi ne întoarcem spre el cu suferința, cu reacție sfințitoare, în momentul ăla el spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Pe de altă parte, cel de-a dreapta, în loc să privească la aceeași durere, aceeași problemă, dar reacția lui la durere a fost reacție fără credință, fără nădejde, fără smerenie, fără răbdare și l-a acuzat pe Mântuitorul. Mântuitorul care era cel inocent lângă el pe cruce și suferea la fel, el l-a acuzat pe Mântuitorul și din cauza asta durerea lui s-a transformat într-un blestem, într-o distrugere de sine. La fel îi vedem pe Sfântul Petru și vedem pe Iuda. În momentul durerii, trădării, că amândoi au trădat și amândoi puteau să se simtă vinovați, unul din ei s-a simțit, o plâns cu amar. Noi spunem la asta contrition of heart. Deci cum spune pe românești contrition of heart?
Inima înfrântă.
Inima înfrântă când ne pare rău de ceva. Deci copilul când vine la mama, după ce a făcut ceva rău, un copil de 5-6 ani, plânge din adâncul sufletului, se scutură plângând, dar nu că e frică că mama nu-l iubește, ci pentru că îi pare rău de ceea ce a făcut. Deci e o părere pură de rău. El nu simte vinovăție, pentru că vinovăția e foarte periculoasă. Eu am scris odată un articol la parohia mea când eram în Canada, un articol care avea un stop sign, ăsta de pe stradă, mare pe prima pagină și spuneam stop. Guilt is the dark alley Satan wants you to go on. Oprește-te. Vinovăția este ulița întunecată pe care satana vrea să mergi. Pentru că te prinde acolo și te distruge. Și vinovăția ne mănâncă, vinovăția ne distruge. Și cine învață Scriptura în săptămâna mare, ne pune în față pe Petru, care a avut contrition of heart, această frângere a inimii de părere de rău pentru ce a făcut. Asta e adevărata pocăință, de fapt. Pe de altă parte, Iuda s-a simțit vinovat. Și s-a concentrat asupra vinovăției lui încât a ajuns și s-a sinucis. Deci diferențe între una și alta. Așa. Haideți să facem un pic de pauză cu o mică poveste. Pentru că un lucru care l-a făcut Mântuitorul pe cruce printre altele, ca să ne învețe pe noi cum să trecem prin durere mai ușor, pentru că de obicei asta ne consumă foarte mult, el a spus așa, iartă-i pentru că nu știu ce fac. De multe ori când suntem cuprinși de nevoile și de dificultățile vieții, ceea ce ne mănâncă mai mult decât durere e faptul că nu suntem pregătiți pentru ceea ce urmează și nu suntem pregătiți mai ales pentru că n-am iertat pe cei din jurul nostru. Și iertare e o problemă mare pentru multă lume. Din cauza asta suntem chemați ca întotdeauna să facem tot posibilul să ne pregătim, să învățăm să ridicăm greutatea iertării, de greutatea vieții, pentru că așa multă lume, dumneavoastră știți mai bine decât mine, mai că eu știu ca un preot, că așa multă lume nu se poate înțelege cu propriul lor frate și cu propriul lor soră. Și ne spune în Scriptură, în epistola lui Ioan ne spune, dar cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? și nu îl iubești pe fratele tău pe care îl vezi. Deci problema iertării e o problemă imensă și pe cruce Mântuitorul ne-a învățat El care e Dumnezeu și El care i-a o iertat tot timpul, El ne-a învățat că e extrem de important în momentul durerii să învățăm să iertăm. De fapt, trebuie să învățăm înainte de a fi confruntați cu durerea, că iertarea e extrem de importantă. Și acum exemplu care vreau să vi-l dau într-o parohie din Saskatchewan, în Canada, Regina. Am ajuns acolo în 1984 și când am ajuns acolo am întâlnit într-un spital specializat un domn care la 38 de ani a aflat că are scleroză multiplă, așa spuneți, da? Scleroză multiplă. Deci la 38 de ani și era fermier. Și așa de repede s-a agravat boala, din mai puțin de un an, o trebuie să-l lege pe tractor, că a fost disperat să continue să rămână acasă și să trăiască viață mai normală. Și îl legau de tractor ca să lucreze. Da, după 7-8 luni nu mai putut și nu trebuie să-l pun în instituția asta specializată, care era un pic mai departe de casă, în orașul Regina, capitala statului, provinciei. Și acolo am întâlnit eu în 84, în ianuarie, după, era acolo de 20 sau 22 de ani. Dar suferința lui era mult mai grea, nu pentru că era în boala asta în care nu se putea mișca deloc de la gât în jos. Singura cale în care putea să cheme sora avea o ață legată de degetul mare și îl mișca așa un pic, de se trăgea de un dispozitiv deasupra patului și așa chema sora. Dar suferința lui, durerea lui, chinul lui era nu așa mult din cauza trupului, ci era din faptul că soția îl părăsise și avea 4 copii și nu-i văzuse în 20 de ani. Și el l-a abandonat. Și era extrem de consumat de treaba asta, nu voia să audă de nimic, încercai să faci sens sau să vorbești despre iertare, se enerva și așa mai departe. Ei, am stat cu el, l-am vizitat săptămânal, timp de 16 luni cât a stat acolo în parohia respectivă și după aceea am fost mutat în Calgary, Alberta, care era 500 de mile înspre vest, în Alberta. Și am fost acolo 3 ani, când m-am întors după 3 ani am fost numit de către episcopul cel mai mare parohie din Regina, deci în orașul unde era el, începând cu 88. Și când am ajuns acolo era mult mai rău. Acum era acolo de 20 și aproape 25 de ani și era foarte, foarte amărât și foarte chinuit că aceeași situație cu familia continuase și el era disperat că, și pur și simplu foarte furios pe ei când nu venea. Și în primăvara aceea, în aprilie 88, într-o zi am primit un telefon că Danny Tonița, așa îl chema, Danny Tonița, de fapt ei erau toți țărani care au mers după răscoală din 1907 și nu scriau. Și spunea, nu aș spunea numele. Și când spunea numele, ăștia când a spus Ioniță, scria Toniță. Și el era mult mai rău din cauza situației lui. Și acum a ajuns în spital și a avut un massive heart attack, atac de cord. Și era în comă și am ajuns acolo foarte repede și mi-a spus sora că are numai o chestie de ore. Dar era pus pe aparate din astea ca să ai acolo legea și dacă n-ai familie apropiată, te pune și nu te poate lua. Și surorile și frații lui erau în Ontario, la 5 ore cu avionul și au rămas pe aparatele astea. Și m-am dus, credeți-mă, m-am dus în fiecare zi 6 luni și în fiecare zi mi-au spus că acum moare. 6 luni. Și după 6 luni, într-o zi, mă duc din nou și când mă duc, îi trează. Și când m-au văzut pe mine, au început să mă înjure. Și s-a pus să strige la mine cu tot felul de cuvinte murdare, că zice, dacă a fost cineva care mă cunoștea pe mine și știa în ce lăcat sunt și că n-are rost să mai trăiesc, ești dumneata. Și m-a spus, cum de nu ți-o păsa de mine să le spui la oamenii și să mă ia de aparate să mă lase să mor pentru că n-are rost să trăiesc în condiția care sunt. Și am spus, Danny, nu ești gata să mor, că n-ai iertat, ai probleme cu familia. Început să mă jure mai tare. M-a și dat afară. M-am dus a doua zi și tot așa, o durabă 2-3 săptămâni și după aceea l-am întors în instituția unde era dinainte. Și-a mai trăit aproape un an după aceea și-a venit episcopul meu în vizită în primăvara lui 89, deci un an mai târziu, și când vine episcopul în vizită, preotul nu prea are timp de multe lucruri, că ești tot cu episcopul pe ăștia, n-aveam telefoane mobile pe vremea aceea. Și duminică seara, în sfârșit, când ajung acasă pe la 10 seara, aveam un mesaj pe answering service care spunea Dan, de la locul unde era el, și spunea sora de acolo că Danny te-a căutat toată sâmbătă și toată duminica, a vrut să vorbească cu dumneata și trebuie neapărat să vorbească. Și am spus, dar vin acum imediat, era 10 seara, zice, n-are rost să vii acum că e heavily sedated, era sedat și dormea și zice, nu cred că mai trăiește până mâine, aveam pneumonie. Aprindere de plămâni, spunem, nu? Da. Și nu cred că mai trăiește până mine, a spus sora. Dar m-am dus mâine dimineața și când am ajuns acolo era treaz. Și am zis, de ce ai vrut așa mult să mă vezi de sâmbătă? Și au zis aici, zice, sâmbătă dimineața am văzut-o pe mama și pe tata, amândoi trecuți la cele veșnice, on either side of Jesus. Deci Iisus în mijloc și tata și mama. Și mama mi-a spus, lângă Iisus, Danny, nu ești gata să vii aici. Până ieți, Dumnezeu milostivirea lui, nu te lasă să vii pentru că nu ești gata să vii. Și zice către mine, vreau să găsesc o cale să iert. Poți să mă ajut cumva să găsesc o cale să iert. Și am spus, păi numai Dumnezeu te poate ajuta să ieți. Că eu nu știu prea mult de cum să te, până la urmă tu decizi, dar Dumnezeu te ajută, Dumnezeu o dă ocazii. Și auzi, zice, minunăție, după 3 săptămâni apare fata mai mare să-l vadă pentru prima dată în 25 de ani. Acum era aproape 26 de ani. A venit fata cea mare, m-a dus să-l vizitez chiar după masa aia, era al 9-lea cer. După 2-3 zile a venit fata cea mică, împreună cu fata cea mare. După a venit băiatul cel mare, care nu a avut un băiat care acum împlinea un an de zile. Și a venit băiatul cel mare și l-a întrebat tată dacă cumva te pot duce de acasă pentru ziua de naștere, când celebrăm ziua de naștere a copilului. Ai venit dacă domnim o salvare specială să te aduce. Da, da, și l-a dus acolo și acolo a apărut și soția, fosta lui soție. Și bineînțeles, noi credem că a ierta înseamnă că trebuie să pui în genunchi la cineva să ceri iertare. Numai faptul că spunem că ne iubim unii pe alții, deja e totul rezolvat. Și așa e de ușor, mi se pare că așa de greu, dar de fapt tot atât de ușor. O singură vorbă, iartă-mă sau eu te iubesc, e de ajuns și toate sunt rezolvate. Și nu putem să spunem o singură vorbă. Atât de ușor. Mi se pare atât de greu. De ce? Pentru că suntem așa de mândri. Și s-a dus acolo și a vorbit cu soția și toate a fost bune și parcă cum îl văd când l-am întâlnit a doua zi și mi-a spus că nu vine să cred cum Dumnezeu îmi dă ocazia asta și așa mai departe. Și în sfârșit frații și surorile din Ontario, de parte unde erau, au auzit de treburile astea și au aranjat să facă o reuniune de familie în cantina instituției unde era el. Și au chemat, a fost acolo toată familia, cei 4 copii ai lui, soția lui, fosta soție, frații, surori, alte neamuri de prin zonă, am fost și eu acolo și era la noua cei strălucea faza de bucurie. Nu pot să vă descriu ce era în ochii la omul ăsta. Și după încă vreo 2 sau 3 săptămâni s-a îmbolnăvit foarte grav și acum era moribund. Și am mers pentru ultima dată să-l văd și când am mers să-l văd nu mai putea vorbi, făcea numai gălăgie cu flegma din gât și încerca disperat să-mi spună ceva. Și acum, pentru că eu cunoșteam în spovedanie și de asta e spovedanie așa de importantă, pentru că preotul care îți spovedește poate să-ți devină un coach, adică un antrenor în clipile astea grele. Eu vă spun, numai în parohia din Regeana am avut 25 de persoane care au ieșit din comă să facă pace cu alți oameni în jurul lor. M-am dus în fiecare zi, erau în comă, nu vorbeau o lună jumătate. M-am dus în fiecare zi și i-am bătut la cap. Pentru că auzul nu merge, nu dispare niciodată. Dar vedeți, dacă nu își cunoști pe oameni în spovedanie, și noi toți avem anumite colțuri ale inimii care sunt prăfuite și nu sunt curățate. Toți avem. Și când mergem la spovedanie, cumva anumite lucruri nu le lăsăm. Apropo, de multe ori mergem la spovedanie și vorbim de alți oameni. Știți la ce mă refer? Mergi la spovedanie, soacră mea așa, știi, asta e așa. De asta am păcătuit că soacră mea e așa. Sau am păcătuit pentru că soțul meu e așa. Adică facem scuze în loc să ne pocăim. Vă dau un exemplu. Este un mare autor, Anthony Bloom, favoritul meu, care într-una din cărți povestește cum când a devenit el preot, venea lumea la spovedit și vorbea tot de alții și de circumstanțele care le blamau ei că au făcut păcat. Și după vreo 3 luni, când l-a ascultat povești din astea, că oamenii nu vorbeau despre ei, într-o bună zi, după 3 luni, s-a hotărât de să-i întrebe el ceva la început. Și când venea la spovedit, întreba, ești gata să-L ierți pe Dumnezeu
pentru toți oamenii răi care ți-au pus în viață și pentru toate circunstanțele grele de ce-au făcut să faci păcat. Că Adam și Eva ce-au făcut? Adam și Eva știți de ce-au făcut păcat? De ce-au păcătuit? Și asta e important pentru cei căsătoriți. Satana i-a separat. I-a separat-o pe Eva de Adam. Este extrem de important. Când ne separă Satana în minte și în inimă un de altul ca soț și soție, când intrare în soare. De multe ori mă întreb ce-ar fi fost dacă Adam și Eva erau împreună. Și ce-a făcut eventual? Da, Dumnezeu a venit înapoi după ce păcătuiseră și i-a întrebat, unde ești Adam? Dumnezeu știe unde sunt pe tot timpul, dar el a vrut să facă conversație, ca să-i dea ocazie să se întoarcă, să pocăiască. Dacă Adam cădea în genunchi atunci când l-a întrebat că unde ești Adam, și spunea, iată-mă că I blew it, am greșit. Dacă spunea asta, era iertat imediat și rezolva problema pentru noi toți. Dar ce-a făcut în loc de asta? Eu de cinci ori Dumnezeu i-a deschis poarta cum ar veni vorba. I-a dat ocazia să se pocăiască. Și de cinci ori o refuzat. Și până la urmă știți ce a spus? Femeia pe care tu mi-ai dat-o, mi-a dat siguranță. Deci dacă nu-i dădeai tu, dacă nu-mi dădeai tu femeia, eu nu păcătuiam. E vina ta. Și din cauza asta trebuie să avem grijă când ne spovedim. Cum ne spovedim? Să vorbim despre noi, pentru că eu pot să vorbesc despre altcineva, poate albastru la față și nu schimb nimic. Pot să vorbesc despre mine 5 minute și să schimbă tot. Așa se face pocăința, da? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia bolnavi care au probleme de genul ăsta? Dacă preotul, în cunoștință de cauză, prin taina spovedanii, el poate să-l coach, să-i spună lucrurile care nu sunt rezolvate. Din nou și din nou și din nou. Și eventual ce vreau să vă spun, Danny încerca să-mi spună mie ceva și eu am tot închicit din ceea ce știam despre el. Am ghicit și eventual după 12 feluri de ghicit, am zis, vrei să vorbesc cu băiatul tău? Aveam un băiat care avea o problemă de beție. Deci vrei să vorbesc cu băiatul tău, Danny, despre beție, despre problema asta. Și într-adevăr, asta voia și l-am împărtășit. N-am ajuns bine acasă și am trecut la cele veșnice și imediat după pomană am vorbit cu băiatul lui despre problema la care s-a referit tatăl și i-am spus că ultima dorință a tatălui lui o să-l vadă că se lasă de băutură și așa mai departe. În sfârșit, sunt întoarcem din nou un pic la teorie și apoi mai spun alte poveste, una sau două după aceea. Dar înapoi la teorie, pentru că e important ca să ne pregătim pentru poverile care o să vină în fața noastră. Ca să ne pregătească. Iisus ne-a vorbit în capitolul 8 de la Marcu, ne-a vorbit despre ceva extrem de important. Eu am dus pe ucenici și pe mai mulți oameni în jurul lui și a spus, cine vrea, cine își dorește, cine dorește din adâncul inimii să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Nu există pregătire mai bună pentru greutățile vieții ca aceste versete. Cine vrea, cine dorește să vină după mine. Să se lapede de sine. Să-și ia cruce, să-mi urmeze mie. Deci el vrea să ne pună întrebarea asta, de fapt, care e dorința adâncă a inimii noastre? Ne pune în poziția asta să ne judecăm pe noi. Care e dorința mea cea mai adâncă pentru viața mea? Îi să am mașini, îi să am case, îi să am aia, sau e dorința mea să-l urmez pe el? Pentru că toate cele care le am, când trec la cele veșnice, rămân în urmă și sunt mizerabil pentru că trebuie să abandonez ceea ce am crezut că e viața mea, nu? Dar cele ce sunt în Hristos, cele ale lui Hristos, dacă le gust, dacă am cât de cât bucuria și pacea asta care vine din prezența Lui, când mă rog și când vin la biserică și când citesc Scriptura și când fac ceva bine, toate astea dulci care le avem în prezența Lui, dacă astea le dorim, asta nu numai că ne ajută în momente grele, dar astea o să fie ceva care știm când trecem la cele veșnice că le împlinim când ajungem dincolo. După aceea ne spune, cine vrea să vină după mine să-și ia crucea, adică să se lapă de sine prima dată, spune să lapă de sine, să-și ia crucea. El vrea să ne învețe înainte de a fi în necaz, cum putem să ne descurcăm în necaz. Și să se lapă de sine. Ce înseamnă să mă lăpădat de mine? Ce înseamnă să mă lăpădat de noi înșine? Păi, în primul rând, înseamnă să schimbăm accentul de la eu, la alții. Asta nu s-a făcut. Doi, să schimbăm accentul de la trupul meu, la sufletul meu.
De fapt, v-am spus cu alte ocazii că de câte ori facem ceva pentru trup, suntem chemați să ne gândim dacă facem la fel pentru suflet. Dacă ne spălăm dimineața, oare îmi spăl sufletul prin taina pocăinței. Dacă mânt dimineața, oare mă împărtășesc așa cum se cuvine. Dacă tot ce facem, dacă ne curățăm, dacă ne îmbrăcăm, dacă vorbim, cum vorbim unii cu alții, cum vorbim cu Dumnezeu și așa mai departe, despre rugăciune. Deci tot ce facem cu trupul ne trimite la întrebarea asta, ce faci cu sufletul? Faci la fel, te concentrezi la fel. Eu le spuneam de multe ori la oameni când sunt pasaje în Scriptură care vorbesc de cineva care a venit și a adus copila sau băiatul să vindece Iisus. Sunt multe pasaje de genul ăsta. M-a dus pe copila mea că e bolnavă, m-a dus pe copilul meu că e bolnav și le spuneam la oameni că ce înseamnă că între altele, dacă privim dincolo de text, e că copilul meu sau copila mea, cel mai important, e sufletul meu. Și îl întrebam pe oameni, că atunci când vă purtați de grijă de suflet, vă gândiți că așa cum mama poartă de grijă de copil și nu doarme de multe ori și e tot timpul concentrat asupra ce se întâmplă cu copilul. Ea îl îngrijește, ea îl doctorește, ea îl schimbă, ea îl hrănește și așa mai departe. Și de câte ori vedem o mamă care își poartă de grijă de copilul ei, mă întreb despre mine, oare eu ca o mamă îi pot de grijă la sufletul meu? Că sufletul meu e ca copilul meu. Și dacă eu am aceeași dedicație să-mi port grijă de sufletul meu cum își poartă o mamă de copil, atunci lucrurile sunt mai bune când sunt necazuri, pentru că mi-am crescut sufletul înspre Dumnezeu. Deci a te lepăda de tine este să schimbi accentul de la mine la alții, să înseamnă jertfă, să schimbi accentul de la trupul meu la sufletul meu, să schimbi accentul de la voia mea la voia lui, să schimb accentul de la calea mea la calea lui, să schimb accentul de la părerile mele la poruncile lui, să schimb accentul de la lumea de aici la lumea care să vină, să schimb accentul de la viața de aici la viața ce va să vină. Gândiți-vă că acum le-am spus cam repede, nu? Dar astea, dacă le gândim bine și în fiecare zi ne concentrăm asupra lor, cel care se gândește la viața de veci, în momentul în care e năcaz, are mai puțină dificultate, pentru că el se gândește să privește în sus. Se gândește la ceva ce e mult mai important și atunci trece prin necaz în altă formă. Deci toate lucrurile astea sunt extrem de importante și el ne-a învățat astea pentru că el însuși le-a făcut. El spune, cine vrea să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea să vină după mine. Fiecare de noi avem crucea noastră. Toată lumea se plânge că, dar de ce trebuie să sufăr eu mai mult decât persoana cu tare? Dar nu știu cum sufără persoana cu tare. Pentru că fiecare om are crucea care poate să o ducă ei. No, Dumnezeu nu e crucea care putea să poartă dânsa. E dânsa primește crucea care poartă dânsa. De asta când copiii mei erau fata mea era de 13 ani și băiatul de 9 ani, am vrut să învăț ceva despre a purta greutățile vieții. Și eu, pe vremea aia, aveam mai puțin de lucru pentru soția, aveam o misiune mică și noi făceam cumpărăturile cu copiii. Și soția lucra un pic mai mult, deci lucram într-un apartament cu 3 flights of stairs. Trebuia să mergi pe 3 rânduri de scări ca să ajung la apartament. Când ajungeam acasă cu mâncarea în portbagaj, în bags, în pungi, am luat pungile care știam, eu știam, că cunoșteam pe băiatul de 9 ani și puteam de 2 mai bine decât să cunoștea el. Și la punctul de care știam că el le poate duce și le-a pus în mână și a spus, eu te iubesc, eu te cunosc, eu sunt la punctul de care numai tu poți să le duci. Și le dădeam lui. După aceea mă uitam la fată și fata era de 13 ani, putea să duc un pic mai greu și spuneam, ți-ți dau punctul de care tu poți să le duci. Și după aceea, după ce le dădeam punctul lor, luam ce mai greu eu. Asta face Iisus cu noi. Pentru că Iisus ne știe pe fiecare din noi. Nu numai asta. Dacă în timp ce creșteau copiii mei, de multe ori a fost, de fapt, discuția asta în casă, când eram cu ei doi, pentru că anumite obstacole în viață, greutăți din viață, pentru că o cunoșteam pe fată foarte bine și cunoșteam pe băiat foarte bine și știam personalitatea fiecăruia din ei. Și greutățile unele din ele care mi se păreau că pentru fată, dacă le las în calea ei, o face mai bună, o face, de fapt, mai pregătită pentru viață, le lăsam în calea ei. Aceleași greutăți pentru că mă gândeam că băiatul poate nu făcea mai rău dacă le lăsam. Eu, ca tată care îi iubeam și știam, le luam greutățile din calea lui. Încât de multe ori fata spunea, că de ce le lași în calea mea, pe ale mele și pe ale lui ei, aceleași lucruri. Adică ei vor să fie totul egal, dar tu fac lucrurile nu sunt egal. Și Dumnezeu nu e egal cu noi, încât fiecare de noi avem diferite culme. Și le spune, să-și ia fiecare să-și ia crucea lui. Ați accepta crucea ta este a privi la durere cu credință, cu nădejde, cu smerenie și cu răbdare. Ați accepta crucea ta. Și când accepti crucea ta, ai o pace în suflet. Când îți dai seama că asta e spre mântuirea mea, nu spre distrugerea mea. Că de multe ori omul bolnav sau oamenii în necazuri, de câte feluri o fire el în viață, se gândește la necaz și anticipează de ziua de mâine prea departe, se gândește cum va fi atunci, și în mintea lor își fac mai rău în cazul decât ei. Și povestea aia cu sarea, care... Țineți minte povestea aia? Eu țin de că eram în școală. Așa suntem noi cu necazuri și cu problemele în viață. Le facem mai mari decât pentru că ne gândim la ele și vrem să le controlăm. Și de fapt nu controlăm nimic. Dumnezeu e Cel care le rezolvă pe toate. Dar Iisus nu spune, ia-ți crucea și du-te unde vrei. You're on your own. Ia-ți crucea că ești singur. Nu. Iisus, ia-ți crucea și vino după mine. Pentru că El a luat crucea prima dată. Pentru că toată povara vieții e luată prima dată. Știți despre ce spune noi că El e împăratul împăraților? Pentru că orice împărat sau orice rege al lumii nu e de fapt rege. Pentru că regii ăștia ai lumii, dacă vă ce se uită de Napoleon, împăratul Franței pe vremurile, ce făcea când era un război? Într-un război la Austerlitz sau la Waterloo, ce făcea? Merea cu telescopul și se uita la... Să de ce fac oamenii pentru el. Cum mureau alții pentru el. Și când lucrurile devineau taf, când pierdea bătălia, se urca pe cal și fugea. El era numai un conducător. Adevăratul împărat, adevăratul rege este Iisus Hristos, pentru că El nu așteaptă să murim noi pentru El, El moare pentru noi. El merge primul și niciodată nu ne spune să facem ceva ce a făcut pentru noi. El a deschis drumul în toate necazurile vieții pentru noi. Și ne spune... Și spune, cine să-și ia crucea și să vină după mine. Aseară v-am spus, sau când v-am spus despre botez, nu, în mașină, în autocar, sâmbătă. E la botez, când facem un botez, preotul merge înainte cu Evanghelia. Și este o procesiune în jurul cristianului. Știți despre ce vorbesc. Mergeți la botez, nu la recepție. Mergeți la botez, la slujbă, că recepția nu e așa importantă. Nimeni nu merge în cer de la recepție. De la botez merge în cer, în vie. Și le spuneam atunci în mașină, când facem procesiunea asta în jurul Cristianiței, Evanghelia din mâna preotului aduce aminte că cel care merge înaintea noastră la procesiune e Iisus Hristos. Și e ca un dans. De fapt, noi cântăm ca și când e un dans. Mi-a spus în autobuz că dansurile din răsărit nu sunt ca cele din apus. Știți, în apus nu avem o influență în Transilvania din apus, că dansăm unul cu unul, adică în perechi, da? Asta, de fapt, în sistemul răsăritean, dacă vă uitați în sudul României și în estul României, și dacă vă uitați mai la sud de noi și mai la est de noi, toți dansează în horă, într-un rând. Și asta are conexie cu religia noastră. Pentru că de câte ori dansăm la nuntă, face procesiune la nuntă, Isaia dănțuiește, știți, nu? La fel și la botez, cât sunt Hristos, v-ați botezat, Hristos v-ați îmbrăcat și cineva merge înainte, Hristos merge înainte noastră. Și ce sunt întâmplă la dansuri, mai ales dacă mergeți la nunți, prin părțile astea pe care le-am descris, nu toți știu să danseze bine. Dar cel mai bun dansator merge primul. Tot mai e ca la care nu-i prea bun, e cam ultim. Și să facă un cerc. Și atunci el care e bun, merge, dansează acolo în față, frumos. Dar din spate, care nu prea știe, se uită la piciorul lor din față. Și încearcă să ghesuiască, să ghicească cum dansează și să-l copieze. De asta facem noi procesiune. Pentru că cel care a trăit viața adevărată este Iisus Hristos. Dansul lui Isaia e despre viața în Hristos. Și atunci El ne spune că dacă învățăm să dansăm ca El, dacă învățăm să trăim ca El, și așa cum cel care nu știe să danseze, se uită la pașii celui care să știe să danseze primul din rând, așa noi ne uităm la pașii vieții lui Hristos în toate, în cele bune și în cele rei. Și încercăm să-L copiem. Asta e, de fapt, viața în Hristos. Noi îl copiem pe El, suntem ucenici, îl trăim ca El, suferim ca El, facem tot ce omenește facem ca El, pentru că El a făcut, El omenește totul ca să ne deschidă pârtia asta. Deci cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Pe cruce oamenii sunt coronați. Dar pe cruce există ceva extraordinar. Se întâmplă în limba engleză, spunem așa, pe cruce sclavii care erau răstigniți erau humiliated, cum spunem asta, erau umiliți. Și în românește umiliți și umilință. Nu, umilință și smerenie, astea sunt două cuvinte diferite. Dar în limba engleză spune humiliation and humility. Humiliation e umilire, humility e smerenie. Și asta e, cred că în limba engleză are un înțeles foarte important, pentru că avem același cuvânt humus. Latinesc cu humus. Ce humus? E un tip de sol. Sol, spuneți? Sau?
Da,
sol. Pământ. Pământ. Care arunci gunoi pe el și transformă gunoiul în ceva productiv. De acolo cuvântul smerenie, dar de acolo și cuvântul umilință. Dar auziți care e diferența între cele două? Sau între humiliation and humility. Cel care răstignea, deci ăștia militarii romani care răstigneau pe oameni, erau remușcări eventual în viața lor extraordinare. Pentru că nu poți să faci ceva de genul ăla la o altă ființă omenească și să nu fii tu eventual humiliated in your heart, să nu fii distrus în inima ta. Pentru că mai devreme sau mai târziu conștiința, oricât ai fi de versat în treaba asta, te va deranja. Deci, humiliation sau umilința, cum spuneți, arde. Pentru că omul care face ceva rău altui om și cel care suportă cel rău de la alt om, e ars în interior. Știți la ce mă refer? Durerea aia intensă care avem, care ne mustră conștiința, sau durerea intensă care avem pentru că suferim de la mâna altuia. Deci ne arde. Deci umilința arde, consumă. Pentru că omul care e ars de umilirea altuia, de bajocura altuia, e consumat în interior. E ars și consumat și distrus. Deci cel care răstignit era ars, consumat și distrus, iar cel care răstignea, eventual era ars de ceea ce făcea și era consumat în interior și distrus. Asta e humiliation, deci asta e umilirea. Smerenia, în engleză humility, și ea arde, pentru că orice durere arde. Deci durerea lui Hristos o ars, de asta a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Dar nu l-a consumat. Vedeți diferența? Deci omul care e smerit și credincios nu-i ars de aceeași durere care arde pe omul care nu-i credincios. Tâlharul cel de-a stânga a fost ars și consumat de ceea ce spunea și-a făcut. Cel de-a dreapta a fost ars, dar nu era consumat. Și din potrivă era edificat, era transformat, era zidit, era purificat. Deci când vorbim de smerenie, smerenia arde, adică durerea arde, dar în smerenie durerea nu consumă, ci curățește, edifică, să pot spune, da? Ne zidește, ne face mai bun, ne purifică. Același lucru. Dar acum gândiți-vă un pic, dacă spunem așa despre ceva, că arde, dar nu consumă, ci purifică și zidește. Ce poate să fie în Biblie care sună de genul ăsta? Rugul cel aprins. Da? Deci smerenia, într-un fel, este o icoană a rugului cel aprins. Este o expresie a rugului cel aprins, că Dumnezeu de asta a venit între noi. Să fie acel rug aprins și să ne cheme pe noi să fim extensii, adică extensii ale rugului aprins. Atunci toți suntem chemați și făcând lucrul ăsta suntem încoronați. Sfântul Pavel vorbește că în suferința lui spune că voi primi coroana. Și se referă la coroana, la halo, care o primim în icoane. Și acum, în legătură cu asta, cu coroana asta și icoanele și cum să pregătesc, cu o văzut Mântuitorul cele de dincolo, vă dau povestea despre care spunea părintele, despre băiatul ăsta. L-am cunoscut când eram în prima mea parohie, în 84. Mama lui, noi ne spuneam nouă, no, românii noi, dacă eram imigranți în ultimii 10 ani sau 15 ani, și cei care veniseră cu 100 de ani sau 80 de ani înaintea noastră, erau români vechi. Și acolo, în parohia unde eram eu, toți erau români vechi. Nu vorbeau românește deloc. De asta am fost forțat să slujesc în limba engleză. Dar acolo aveam soția, nu vorbi o boabă engleză când am ajuns acolo și a fost foarte dificil pentru ea. Și eventual, după vreo 3 săptămâni, am cunoscut o familie la vreo 45 de mile de noi, care soțul era român vechi, a patra generație, și soția era româncă nouă ca soția și ca mine. Deci vorbea românește bine. Și sunt prietenit amândouă, pentru că puteau vorbi acel limbă, erau la telefon tot timpul și așa și mai departe. În toamna acelui an, Băiatul lor de 7 ani avea probleme cu spate, durea pe la spate, durea pe aici, durea pe dincolo. Tatălui era profesor la școală și nu avea timp să meargă la Regeana, care era la o oră și ceva distanță, să-l ducă pe la doctor și îl duceam eu. Aproape fiecare a doua, a treia zi îl duceam pe el și pe mama pe la doctor. Eventual, cu o seară înainte de a fi transferat eu în Calgary, Alberta, am aflat că are cancer la sânge, leucemie. Și pentru că era de 7 ani și era un băiat deosebit, așa am fost devastat când am auzit treaba asta. Și am plecat foarte supărat, soția și copila noastră era numai de un an atunci, și am venit de acolo 500 de mile, deci 800 de kilometri distanță era între unde locuiau ei și Calgary. Și am venit foarte des de unde eram ca să facem maslu, cum am făcut în seara asta. Și când făceam maslu, mă uitam în ochii lui și copilul ăsta, ochii lui erau ca cerul la senin. Și era totdeauna atât de liniștit și atât de... era ceva deosebit despre el. În sfârșit, au trecut anii, o să vă dau un detaliu ca să vedeți de ce mai târziu. În toamna lui 87, deci 2 ani și jumătate mai târziu, aproape 3 ani, am aflat în noiembrie acelui an că soția e însărcinată cu al doilea copil, cu băiatul nostru. Și fetița atunci avea 3 ani și ceva și tu mai botezasem un băiat cu numele Matei. Și când am aflat că e însărcinată, așa am râs ca între noi și am zis dacă e băiat, ne-am spus că dacă e fată, am spus dacă e băiat, ce nume dăm, și copilul a strigat Matthew și am spus Christopher și zic, ok, îi punem, dăm numele Christopher Matthew, dacă e băiat. De acolo?
Soția a strigat
Matthew. Nu, fetița. Fetița, că ea s-a văzut pentru prima dată un botez la un copil care era numit Matthew. Și dar n-am mai vorbit de treaba asta niciodată. Și să vedeți de ce v-am spus povestea asta. N-am mai vorbit între noi deloc, că s-a fost singura dată și mai în râs am vorbit de fapt. Și acum lucrurile s-au agravat cu Michael. Michael avea, începând din toamna lui 87, avea cancer în os, s-a trecut în os. Și era o situație foarte dificilă, eventual s-a apropiat de Crăciun, eu acum am fost numit la Catedrala din Regina, urma să mă duc acolo la 1 ianuarie și vorbeam cu ei des la telefon și eventual mi-au spus pe la sfârșitul lui noiembrie, începutul decembrie, că avea emoragii pe nas și pe gură și îl duceau tot la 2 zile să facă transfuzii, spunem, da, perfuzii sau transfuzii? Transfuzii. Și îl ducea să facă transfuzii. Și tot mai rău, și când s-a apropiat Crăciunul anul 87, cu vreo săptămână înainte, le-a spus doctorul că tipul de leucemie care avea Michael se va manifesta în felul ăsta, nu numai că va avea hemoragie pe nas și pe gură, dar pe ochi și pe urechi și eventual îi se vor face niște pete mari pe tot trupul care se vor sparge și vor curge sânge de acolo. Adică horrific, îi spunea la mamă, săraca, vorbeam cu ea și era beside herself. Și în sfârșit, în ajunul Crăciunului, 87, au apărut petele astea. Și erau foarte speriați și plâns la telefon, că așa cum se întâmplă în cazuri de genul ăsta. Și Sfântul Ștefan, în anul ăla, a fost în 27 decembrie. Acum vreau să vă mai spun altceva în legătură cu zona.
Totdeauna Sfântul Ștefan este
27. Nu, dar era duminica, asta am vrut să spun. Vedeți să s-o postim. Era duminica. See, I'm glad he's here. Îmi pare bine că e aici. Sunt foarte obosit. Asta e situația. Dar ce vreau să vă spun? Deci era duminică, au căzut duminică în anul respectiv. Și ce voiam să vă spun e că în zona asta, dacă știți geografia la Canada, de la Winnipeg, Manitoba, până la Calgary, Alberta, e numai pământ pentru grâu. Se numesc prerile din Canada și de la Winnipeg până la Calgary nu vezi un pom. Totul e greu, 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 greu. Cât vezi cu ochii, dacă te duci pe acolo la sfârșitul iunie și iulie și începutul august, cât vezi cu ochii numai auriu. Și să vedeți de ce vă spun treaba asta. În ziua de Sfântul Ștefan, care era duminica dimineața, la 10 când a început liturghia în biserică, și el era într-o sofa în living room și mama s-a făcea ce putea să facă prin bucătărie, el nu s-a mai sculat în picioare singur de mult timp. Dintr-o dată la 10 când a început liturghia s-a sculat în picioare cu mâinile așa în sus și a strigat: mamă, I see God! Mamă, îl văd pe Dumnezeu! Și mama s-a speriat, că a crezut că halucinează și a fugit imediat acolo și spune, Michael, Michael, despre ce vorbești? Zice, Mom, Mom, I see a great light and he's putting a crown of straw all over my body. Mama, mama, văd o lumină mare și îmi pune o coroană de paie pe tot trupul meu. Coroană de paie. Era auriul paielor, era singura formă în care putea să descrie auriul coroanei. De asta vorbeam de Sfântul Pavel și coroană, nu? Și în momentul ăla, Michael nu mai a avut dureri. Nu mai a avut necesități fizice, nu mai trebuie să meargă la bathroom, nu mai trebuie să mănânce, nu mai trebuie să ia medicamente, dar l-a dus la spital în ziua aia oricum, pentru că avea, avusese emoragiile, astea trebuia să facă transfuzii. Mi-a dat și nouă telefon și mi-a spus, apropo, ce vreau să vă spun, din momentul ăla a început să vorbească cu partea de răsărit a camerei unde era. Și au văzut, de exemplu, pe un străbunic, știți cum făceau pozele în anii 800 și... poze foarte rare și așa cum se făceau, mama lui a văzut o poză a unui străbunic. Și el îl descria pe străbunicul ăsta și vorbea cu străbunicul ăsta, îmbrăcat cum era în poză, dar vorbea cu el ca și cum era acolo. Și vorbea cu alți copii care muriseră, care trecuse la cele veșnice în aceeași zonă și pur și simplu i-a uimit pe părinți pentru că era foarte limpede și simțea că era într-un dialog cu cele de dincolo. Și în sfârșit l-a dus la spital, noi urma să ne mutăm la 1 ianuarie, dar acum auzeam de lucrurile astea și am venit mai devreme, am ajuns în Regina în 30 decembrie și eram în drum spre spital cu soția și eram speriat că eram tânăr și nu știam ce să spun, la un băiat de aproape 10 ani care era muribund, e foarte greu să țin astfel de situații și eram plin de tensiune și speriat și îi tot spuneam la soția pe drum spre spital, că acolo în parking la spital, că nu știu ce mă fac, ce să spun eu la copilul ăsta. Deci aveam toată teroarea asta pe mine și când am intrat în camera lui, dintr-o dată teroarea asta s-a fost înlocuită cu ceva atât de dulce și de special. A fost o bucurie în interior, nu pot să descriu. Era în mintea mea, a fost așa trebuie că s-a simțit Petru pe muntele Taborului când a spus așa de bine să fim aici. Să-ți facem un corție și așa mai departe. Deci s-a întâmplat ceva, dar ai simțit că el nu mai era într-un loc normal. În sfârșit am făcut așa un small talk, o conversație mai superficială și după aceea soția s-a retras cu mama lui, cu Connie, lângă ușă și eu cu tatăl s-o eram la pat cu Michael. Și soția, printre altele, că mă vedeți de ce v-am spus, de faptul că a fost însărcinată, soția imediat i-a spus, Connie, sunt însărcinată din nou. Și Connie a fugit imediat și i-a spus, Michael, did you hear Delia's expecting another child? Ai auzit că Delia e însărcinată. Și zice, I know, a boy, his name is Matthew. Dar n-am spus, n-am vorbit cu nimeni, nici între noi nu mai vorbiseră. Deci i-a spus, știu, numele e Matei, un băiat și numele Matei. De fapt, așa de importantă a fost treaba asta de când copilul nostru s-a născut în spital. Am fost la delivery, la sala de naștere cu amândoi copiii mei, că soția a avut dificultate cu limba. Și când s-a născut băiatul meu, eram acolo în cameră, mascat cum trebuie să fie în sala de naștere. Și mă întreabă surorile și zice, ați făcut ultrasound să știți dacă aveți băiat sau fată. Și am zis, n-am făcut ultrasound ăsta, am făcut ultrasound spiritual. Și am spus, să știm că avem un băiat. Ce despre ce vă zic? Am zis, le-am spus povestea lor. Eu vorbesc cam mult. Și de acolo, în sala de naștere, le-am spus toată povestea, care m-a spus-o dumneavoastră. Și zicea, come on! Și el spune, come on! Și baby comes out and he's a boy! I-am spune, come on, fii serios! Și acolo, când zice, i-am spus, fii serios, se naște băiatul. Și băiatul meu e Christopher Matthew. După masa aia m-am dus la biserică și am luat pentru împărtășanie ca să spovedesc și să împărtășesc și m-am întors înapoi la spital să spovedesc și când am spovedit am încercat eu, neputincios, să-i spun despre rai. Eu care nu știu nimic. Am încercat pe cât am putut să-i descriu cum e raiul. Și el s-a uitat cu ochii ăștia mari, albaștri, la mine, ca și când, bă, tu abar n-ai ce grești. S-a așa s-a uitat la mine, mai așa mă lua în râs cumva cu ochii și zice, I know that. Eu încercam să spun ce știu, ce cred eu și zice, I know that. Adică eu știu ce e acolo, tu nu știi. În sfârșit l-am spovedit, l-am împărtășit și am plecat, s-a făcut seara, am plecat cu familia. Și toată noaptea n-am putut dormi, ca și când ceva mă chema acolo, dar mă gândeam părinții cu el și încearcă să dormă. Și în sfârșit, pe la 5 dimineața m-am dus la spital. Auziți, de la 5 dimineața când am ajuns acolo, până la 4 jumătate după masă, asta a fost ajunul anului nou, copilul ăsta la fiecare 5-6 minute, așa cu ochii închiși, de creai că doarme. Numai într-o dată își ridica mâinile sus și își deschidea ochii și spunea Tatăl nostru, așa cum ar trebui să spunem toți, cu un entuziasm și cu o bucurie, ceva atât de special, spunea, Our Father, who art in heaven, hello, și mergea așa cu rugăciunea, frumos, așa cum copilul în clasa întâia spune la profesor, la învățătoare, hello, Mrs. Smith, știți cum vorbesc copiii în clasa întâia, nu? Deci așa au vorbit, așa spunea Tatăl nostru, de frumusețe rară. Și după ce termina Tatăl nostru, se uita în jurul lui și zicea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, all these angels, so beautifully vested, I can't wait to get in line. Adică spunea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toți îngerii ăștia, așa de frumoși înveșmântați, de-abia aștept să intru în linie cu ei. Treaba, ritualul ăsta a avut loc fiecare 5-6 minute, toată ziua, de la 5 dimineața când am ajuns acolo, până după masa, pe la 4 jumate. După vreo 2 ore, mama, pentru că el, copiii lor nu știu românește deloc, el era un băiat între două fete, și pentru că mama știa că el nu știe românește, încerca să-mi spună mie ceva, să nu înțeleagă el. Și se apucă și îmi spune mie românește, zice, părinte, în urmă cu 3 ani ne întrebam de ce face Dumnezeu așa ceva cu, voia să spună cu un copil mic. Când a ajuns la cu, el a întrerupt-o în englezește. Deci nu trebuia să înțeleagă românește, dar a întrerupt-o în englezește, aproape mânios pe ea și zice, Mom, Mom, God is good. And he knows what he's doing and everything he does is always good. Cu alte cuvinte, striga, mamă, 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 Dumnezeu e bun și tot ce face e bun. Până încă vreo 2 ore, ritualul lui a continuat cu îngerii și cu Tatăl nostru și așa și până încă vreo 2 ore. Tatăl său în românește, broken Romanian, era greu să-l înțelegi, dar îl înțelegeam. Spune, părinte, zice, l-ai împărtășit ieri și cred că e gata să meargă acasă. Dar el zice, not quite yet, Dad. Zice, nu chiar, tată, încă nu-s chiar gata să mă duc. Și o continuat așa cu procesul ăsta despre care vorbesc și pe la 4:30 s-a ridicat singur în picioare în pat și a spus, Mom, Dad, I want to go home. Mamă, tată, vreau să mă duc acasă. Și acum el vorbea de mersul înțelegerești. Și tata și mama nu s-au prins, pentru că așa sunt oamenii, când trebuie nu s-au prins, și s-au spus, ok, oameni, dacă vrea să mai meargă încă o dată acasă, îl îmbrăcăm, hai să îl îmbrăcăm și îl ducem acasă. La fel. Și atunci când el a auzit că tata și mama nu înțeleg, a făcut așa. Căci vreau să spună, m-am străduit așa mult, de 4 zile, să vă arăt unde mă duc și ce se întâmplă și voi toți nu sunteți gata. Și a zis, și atunci, poți să am clozul, puneți niște haine pe mine. Și eu pus l-o îmbrăcat, așa cât de cât, că ei încă totul nu se gândeau. Așa e când momentele astea sunt foarte grele pentru familie. Și l-o îmbrăcat cât de cât și zice, ok, take it to the window. Nu ceptă-mă la geam. Dar înainte de merg la geam, s-a uitat iar la peretele de la răsărit și a făcut așa cu mâna și spune, I will be back. O să mă întorc. Cu cine vorbea acolo și am o idee cu cine vorbea. Pentru că el e cel care a fost pe cruce, cu noi în momentele alea mai mult ca oricând. Și a spus lui Iisus, I'll be back. Și s-a dus la geam și s-a uitat pe geam și a oftat adânc. Și a spus, take me to my bed again. Și l-a dus înapoi în pat. Și după ce l-a dus înapoi în pat, s-a dus la tatăl său și a spus, Dad, I love you so much. I will always love you. Tată, te iubesc așa de mult. Întotdeauna te voi iubi. Și după aceea s-a dus la mamă sa și a frecat obraje așa, a fost, Mam, you're so beautiful, mame, așa ești de frumoasă, te iubesc așa de mult, te voi iubi întotdeauna. După aceea s-a întors înapoi la tată să și-a pus capul în cheptul lui și așa au trecut la cele veșnice. Totul pregătit pentru toți. Dar auziți ce mai important? Doctorul care i-a purtat de grijă, un oncolog de vreo 82 sau 83 de ani, care i-a purtat de grijă, nu a vrut să meargă acasă astea 4 zile. Și vorbea cu noi și spunea, n-am văzut, am fost cu bolnavi din ăștia, cu copii, în spitalul de copii cu cancer, toată viața mea, dar n-am văzut așa ceva niciodată. Și el nu vrea să meargă acasă, pentru că vrea să vadă tot mai mult ce se întâmplă. Exact la 2 săptămâni după ce a murit Michael, el, doctorul ăsta, a făcut și el a avut exact aceeași leucemie. Deci Dumnezeu, în naturștiința lui și în milostivirea lui, l-a pus pe doctor acolo, l-a potrivit la situația asta, pentru că el, Dumnezeu știe viitorul, nu numai trecutul și prezentul, și l-a pregătit pe el pentru problema lui. Nu numai asta, dar asistenta care nu voia să plece acasă, tot așa 4 zile la rând, și ne spunea nouă, cum e posibil să avem noi darul ăsta să vedem lucrurile astea? Era luteran. Și eu am scris un articol care se numea Death Can Be So Beautiful. Moartea poate să fie așa de frumoasă, pe care l-a pus, nu știu dacă ați auzit, de Reader's Digest. Era așa o revistă mai mică în care era și programul de televizor și așa mai departe. Și ea, deci, care fusese acolo 4 zile, 2 ani mai târziu, 2 ani după ce s-a întâmplat cu Michael, băiatul ei, tot așa între două fete, a avut exact aceeași boală, leucemie, care a avut-o Michael. Și a fost, de fapt, la mormântare, peste ani, la mormântarea băiatului ei. Și îmi spunea ea la mormântare, atunci, nu știu ce m-aș fi făcut dacă Dumnezeu nu mi-ar fi rânduit să fiu acolo, pentru ca să văd ce a fost cu Michael și să mă pregătească pentru al meu. Încă un detaliu și după aceea terminăm cu povestea asta. După ce am făcut slujba în spital pentru Michael, pentru trupul lui, i-am spus la soție că ei locuiau la un ceas și ceva distanță de Regina. I-am spus, nu putem să-i lăsăm pe oamenii ăștia să meargă singuri acasă, că asta e o situație dificilă, hai să mergem cu ei. Și ne-am ținut după ei cu mașina. Și am zis, am folosit, țin minte până ziua de astăzi, am folosit gardenia fragrance pentru incense. Deci era incense cu miros de gardenia. Cum? Tămâie, nu incense. Tămâie cu miros de gardenia. Gardenia e planta mea favorită, floarea mea favorită. E extraordinar de frumos miroasă. Deci noi am folosit-o acolo în camera de spital și după ce am plecat. Și asta e la o oră și ceva distanță. Când am ajuns în casa lor, unde nu fusese nimeni de 4 zile, toată casa era plină de fum. Și toată casa mirosa la gardenia. Acolo toată casa era parfumată cu gardenia. Noi nu înțelegem lucrul ăsta, dar cine înțelege tainele lui Dumnezeu? Și Dumnezeu i-a pregătit pe părinți încât o supraviețui dificultatea care urma și așa mai departe, Dumnezeu i-a purtat de grijă. Cât timp mai avem? Nu prea mult, hă? Trebuie să terminăm, nu?
Dacă mai sunt întâmplări,
deci numai niște întâmplări. Nu mai vorbim în teorie atunci. Hai să vă dau 3 întâmplări. Vă mai dau?
Vă rugăm.
Una atitudine regiana din orașul ăsta unde a fost timp de 6 ani.
I-a spus părintele că ar trebui să scoată o carte cu tot ce a trăit. Dar nu vreau. Nu te convingeți.
Aveam în parohia acolo în Regina un cantor care era un frate și a avut o familie așa mai cu probleme familia lor și dintr-o dată într-o zi îmi spune că fratele lui de 40 de ani, Paul, avea cancer și că era foarte rău în spital și așa și zice, dar nu te duci acolo pentru că ăsta nu vrea să audă de preot. A fost ceva, ce știu ce conflict a fost când au crescut ei și era împotriva lui Dumnezeu și împotriva preoților și așa mai departe. Zice, nu te duce, zice, nu mă fă o rugăciune la biserică. Mai eu mă duc și m-am dus și mă scoate afară. Când mă duc în cameră, strigă la mine și mă înjură și mă scoate afară. Și am ieșit afară și m-am dus a doua zi și m-am scos afară. Și m-am scos afară 10 zile la rând. Și eventual am putut să stau în câteva minute și am vorbit despre Haki. Pentru că cumva să mă apropiu de el. Și am vorbit...
Hockey,
da, nu? Deci am vorbit cu el despre hockey. Pentru că vreau cumva să sparg gheața, să mă pot apropia de el. Și așa vreo săptămână am vorbit tot de hockey, de câte ori m-am dus. Și eventual încetul cu încetul s-a deschis pârtia, s-a deschis poarta încât am putut să vorbesc despre Iisus. Și eventual după o durată vreo 3 săptămâni până în sfârșit am putut să vorbim despre Iisus, să ne rugăm la Iisus. Asta e o poveste scurtă. Și după aceea am vrut să spovedească, după aceea am vrut să împărtășească și după aceea am mai trăit vreo 8 luni și l-am împărtășit în fiecare săptămână. Am vă spus aseară că împărtășanea este seva care trece prin vița, care e viața noastră în Hristos. Și s-a împărtășit și era atât de bucuros, nu știu ce, și eventual la ziua mormântării fratele lui au venit înainte de că la noi acolo în America episcopii nu permit la niciun lay person, la niciun la niciun laic să vorbească la mormântări sau la orice slujbă în biserică. Și motivul pentru care fac ei treaba asta e pentru că dacă lași laicii din biserică să vorbească, după aceea cineva își aduce un pastor baptist sau penticostal și nu poți să refuzi, dacă nu refuzi pe unul, nu poți să refuzi pe altul. Și asta de fapt chiar s-a întâmplat cu mine. Și vă veni la mine și zice, știu că avem regula asta și că nu putem să vorbim noi laici în biserică, dar zice, fratele meu, înainte de a muri, mi-a lăsat cu gură, cu limbă de moarte să citesc anumite lucruri aici în biserică. Și deci, Paul a fost împotriva lui Dumnezeu și toate necazurile care au fost la început, dar eventual sunt toți, Dumnezeu l-a binecuvântat și a murit în pace și așa mai departe. Și fratele lui, i-a cerut la fratele lui ca după ce am făcut eu predica și așa să spună câteva cuvinte. Și când au spus cuvintele alea, au zis și au spus, nu despre mine, că nu suntem preoți, Hristos e preot. Au spus, vrea să le spună toată lumea, că n-aș fi crezut toată viața mea, că cel mai bun prieten care l-am avut eventual înainte de a muri, a fost un preot. Așa l-a întors Dumnezeu, așa o bucurie mare a avut în suflet, așa au trecut de la cele veșnice. Și după aceea asta s-a reflectat în familie, pentru că erau alți în familie care nu mergeau la biserică ca el. Și felul în care s-a schimbat el și s-a schimbat atitudinea față de biserică, față de Hristos, o contat enorm. Altă poveste și după aia încheiem. Asta e tot din Corpus Christi. Acolo când am ajuns în februarie lui 94, am auzit de la o doamnă care, eu eram la biserica antiohiană, și am auzit de o doamnă care avea un băiat născut disabled, mentally, heavily mentally disabled. Adică, vă spun ce s-a întâmplat cu el. Copilul ăsta s-a născut în Grecia, tatăl său era pilot american și mama era grecoaică și când s-a născut era cordon umbilical strâns de gât și nu a mai avut aer și i-a spus doctorii că o să fie ca o plantă toată viața. Și una dintre probleme care le-au avut a fost că după ce a avut încă o fată la vreo 12 sau 13 luni și tata, deci pilotul american, nu a putut să suporte situația și i-a abandonat. Și a rămas mama cu ăștia doi copii mici. Și singura avantajul l-a avut că fiind el cetățean american, i-a putut să vină în America și a găsit un job acolo. Și în sfârșit copilul, când i-am cunoscut, eu avea 16 ani. Umbla, dar nu putea vorbi și era debil rău de tot. Adică problemă foarte serioasă. Și una dintre durerile mamei era că nu putea să-l ducă la biserică pentru că se răstogolea pe jos și făcea spumă la gură, făcea pe el în biserică și nu putea să-l împărtășească, că scuipa afară ce punea în gură și o consuma asta foarte mult, mama foarte credincioasă. Ei, am auzit de el că mergeau la biserica greacă, eu eram la arabi, la antiohieni. Și i-am dat telefon la mamă și a spus, Dora, știu că nu sunteți în parohia mea, dar am auzit de băiatul tău, aș putea să mă duc să-l vizitez acolo, că el stătea de lunea până vinerea într-o casă specială și ea lucra, că trebuia să lucreze ca să facă ceva bani pentru familie și sâmbătă și duminică îl avea ea acasă, la ea acasă. Și zice, da, dar degeaba te duci, că el n-ai cu ce să vorbești, n-ai să... nu poți să comunici deloc și ești foarte agresiv și nu știu ce. Și am zis, lasă-mă, îmi dai voie tu să mă duci. Zice, da. Și m-am dus în fiecare zi, 3 luni la rând, sau cât o fi fost 2 luni și jumătate. Fiecare zi. Și de câte ori încercam să fac o rugăciune, îmi dădea peste mâini. Deci încercam să pun mâine pe capul lui și îmi dădea peste mâini. Și nu mă lăsa să mă apropiu de el. Și avea numai 3 sunete. Nu putea să spună niciun cuvânt. Numai 3 sunete. Unul era... Asta spunea că iubește pe mama. Și altul era hamburger, despre hamburger. Și mai era încă unul. Astea 3 sunete. Dar nu puteai să vorbești, nu puteai să comunici cu el. Nu puteai să comunici cu el. Și eventual, după 2 luni și ceva, într-o zi, șezând acolo lângă el pe pat, singur mi-a luat mâinile și le-a pus pe capul meu. Acum, în sfârșit, el, pentru că ai fost lângă el, că asta se întâmplă cu bolnavii, dacă nu suntem cu ei, ei nu pot să-și deschidă mintea și inima spre noi. Dar cei care pierd mai mult decât ei suntem noi, că nu vedem lucrurile astea minunate. Și deci mi-au pus mâine pe capul lui și am făcut rugăciune și s-au schimbat mai multe lucruri și s-au apropiat săptămâna mare și am spus la mamă, s-a spus, adu-l, erau încă 2 săptămâni până la săptămâna mare, s-a adus într-o sâmbătă seară la vecernie, adu-l pe Christian, îl chema, adu-l la vecernie, pentru prima dată. Și nu, că lumea zice, nu-mi place să vadă ce face el și nu știu ce. Și a zis, da, adu-l acolo să vedem ce se întâmplă. Și asta era misiune, deci oamenii totdeauna vor să strângă oameni și le frică, nu cumva să deranjeze cine pe cine și așa mai taci. Și vine, l-a duce la vecernie. Și după ce o termina vecernie, a venit și a șezut în brațe la mine și a făcut pe el și m-a udat pe mine tot. Acolo am zis, și după a trăzit pe jos și a făcut spumă la gură și a făcut călăgie mare și vine președinta parohiei, Consiliului Parohial. Și vine, zice, we can't have this here. Și noi nu putem să avem așa ceva aici, că nu mai putem să strângem oameni la biserică. Și am spus, dacă el nu poate să vină, eu nu pot să stau. Dacă el nu poate să vină, dacă astfel de om nu poate să vină la biserică, eu nu pot să fiu preotul vostru. Și am spus. Deci dacă nu lăsați pe el să vină, așa cum e, în cazul ăsta care e, eu plec. Și atunci, bineînțeles, că s-au potolit lucrurile și în sfârșit, când a venit săptămâna mare, așa cum ați făcut în seara asta cu ungere de 7 ori, așa făceam și eu pe vremea aia, dar le spuneam la oameni să aducă pe cei foarte bolnavi în față și ungeam pe cei din față numai, că la greci numai odată unge pe toți. Și eu am spus să vină în față cei care erau foarte rău bolnavi și restul i-am pe toți la sfârșit. Și le-am spus, Dora, trebuie să-l aduci și neapărat și pe Cristian la slujba. Nu, părinte, că e slujbă lungă, o oră și jumătate și copilul ăsta nu are răbdare și așa, 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 așa. Și ai văzut ce s-a întâmplat când o vin la vecernie. Și am spus, aduci și l-a dus și avea ea fata ei, acum avea 15 ani. Și l-au adus, Natalie cu ea și îl țineau așa cu forța în jos pe scaun și de câte ori mergeam să ung așa cum ung în seara sau pe dumneavoastră, când l-apropiam cu modelul de el, făceam așa se îndepărta. Și ca și când nu vrea să-l atingi. Dar când am ajuns la a patra ungere, numai dintr-o dată s-au potolit și numai că s-au potolit, dar cu un zâmbet extraordinar pe față, își îndrepta fruntea spre mine ca să-l ung. S-a schimbat ceva. Și a fost ceva foarte frumos. Și pentru prima dată în Sâmbăta Mare, după slujbă, Sâmbăta Mare, l-am împărtășit la ei acasă, pentru prima dată. Era de 16 ani și s-a împărtășit pentru prima dată și a fost o bucurie mare pentru familia. Și după aceea am spus, la Duminica Tomei, am spus, adu-l la biserică duminica pentru prima dată. Și iarăși mama avea rezervații în legătură cu treaba asta, că e o slujba lungă, știu ce se întâmplă, știu cu tare. Și rugăciunile în biserica respectivă și în episcopia respectivă, rugăciunile de anaforă, alea care sunt mai lungi, care sunt frumoase în liturghie, care le citește părintele aici și eu le citesc. Dar acolo trebuie să fac ce spune episcopul și erau citite în taină. Așa se citește întotdeauna. Și, de exemplu, nu s-a auzat epicleza, când chemăm Duhul Sfânt să vină peste darul și vă spune părintele și face această pâine trupul tău și ceea ce împotriv sângele tău, deci asta nu s-a auzat în biserică. Deci majoritatea lumii care acolo era în biserică nu știa că nu mai avem pâine și vin ce avem trup și sânge. N-avea de unde. Dar el a venit în prima duminică în Duminica Tomei și era așa luat pe la mijloc în capela noastră acolo. Și când eu am făcut în taină acolo să fie trup și după aia sânge, s-a ridicat în picioare și a inventat al patrulea sunet pentru împărtășanie. S-a ridicat în picioare și a strigat, nimeni, nimeni, nimeni! Și în momentul ăla, așa i-a spus la împărtășanie, nimeni, nimeni, nimeni. Și au zis, în fiecare liturghie, la epicleză, când se transformau darurile, fiecare duminică. A stat acolo încă 3 ani. Fiecare duminică se ridica în picioare la exact clipa aia și strigea, nimeni, 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 nimeni. Și știți cum stătea în biserică, nu știa că e acolo. Nu numai aia, dar voia să vină mai devreme. O bătea pe mama sa la cap să vină devreme, o trăgea de mână, să vină mai devreme. Și noi nu aveam altarul blocat ca aici, cum majoritatea, aveam numai icoană aici și o icoană, era misiune. Și se vedea înăuntru totul și venea și stătea în fața, acum stăteau pe dumneavoastră să vedeți ce făcea, venea și stătea în fața altarului, eram deja acolo, mă pregăteam, că vedea lucruri care noi nu le vedeam. Vedea, pentru că el era curat la inimă, și vedea lucruri pe care nu le vedeam. Și auziți, preoții și altor boys știu la noi că n-ai voie să treci prin fața mesei altarului neîmbrăcat, cu veșmintele. Deci omul de rând, dacă vine în altar, trebuie să meargă de jur, prin spatele mesei. Și copilul ăsta voia neapărat să fie acolo când mă îmbrac eu cu veșmintele. Și venea prin ușa asta, intra pe ușă și fără să știe că el era disabil și umbla foarte greu și mergea prin jurul mesei, fără să-i se spună vreodată să nu meargă pe față. Mergea în jurul mesei și venea acolo la mine și vrea de câte ori că noi facem rugăciune și după aia pupăm, sărutăm veșmântul și îl punem pe noi. Și el voia neapărat să sărute împreună cu mine. Toate așa au făcut aproape 3 ani. Și odată am avut o adunare generală, acolo chiar în biserică, și mama s-a l-a scăpat din mână și a fugit în altar și tot așa s-a dus în jurul altarului și a stat pe scaun acolo 2 ceasuri. Băiatul ăsta nu era bine așa cum era. Și a stat acolo și n-a știut că e acolo, pentru că el a avut simțul sacrului mai mult decât noi. În sfârșit, după aceea m-am mutat și de câte ori dădeam telefon la mama sa Și auzea el că spunea o zafadă de el, ceva în conversație, și era în altă cameră, fugea imediat acolo și de departe. Și acum 10 ani poate mai târziu. Și de departe când auzea pe mamă că vorbește cu mine, strigam, nemă, nemă, nemă! Că credea că viu să-i dau împărtășare, știți? Ei, au trecut, doctorul i-a spus familiei că nu va trăi mai mult de 20 de ani. Dar el a trăit 46 de ani. Și în urmă cu, a fost 3 ani în februarie sau 2 ani, 3 ani, 3 ani în februarie. A fost pus în, era în Dallas, era în Dallas acum și a fost pus în spital și era pe o aparate și așa mai departe. Era foarte grav bolnav și mi-au dat părinții telefon și am vorbit cu ei prin telefon tot a doua zi și ne rugam prin telefon și el auzea și așa mai departe. Și într-o zi i-a spus doctorii, dacă aveți ceva de făcut, ritualuri, că îl desconectăm de la aparate și moare imediat. Și deci mi-au dat mie telefon, a venit fata din Oklahoma City, fata lor care era măritată acolo, a venit și ea pentru ca să fie acolo pentru clipele astea de goodbye și am făcut rugăciunea. L-a desconectat, da, el n-a murit. A mai trăit vreo 10 zile. Și după 10 zile, mama s-a gândit, era tot lângă el, cu tată, că avea un tată, cum spuneți, tată maște? Tată vitreg. Deci avea un tată vitreg, un om extraordinar, care îl iubea mai mult decât orice om de pe lumea asta. Și acum când vorbesc cu el, după toți anii ăștia am fost la ei în mai, el când vorbea de Christian, plângea ca un copil, așa de mult l-a iubit, tatăl vitreg. Și deci tata și cu mama erau acolo în spital cu el și acum era într-o seară târziu și băiatul ăsta nu a vorbit niciodată. Țineți minte ce v-am spus, el nu a vorbit niciodată, dar în seara asta o luam mâna lui mama sa și a spus către mama sa, I love you, mama. Și cu cât și ieșea mama din gură, a dormit și a trecut la cele veșnice. Ultimele cuvinte care le-au spus, și nu au spus, nu au vorbit niciodată, dar ultimele cuvinte care au ieșit din gură, le-au spus, I love you, mama. Te iubesc, mama. Și așa au trecut la cele veșnice. Terminăm acolo, nu?
Dacă mai...
Haideți să terminăm acolo. Cât e târziu, nu?
Nu. Dar oricum. Vă dați seama că dacă părintele s-a ocupat așa de atâția oameni bolnavi și necăjiți și nu i-a lăsat, nici Dumnezeu nu l-a lăsat când a avut el necazul. Eu cred că și de asta nu l-a lăsat.
Dumnezeu e prea bun cu noi, de asta nu l-a lăsat. A avut un plan. A avut un plan să fim noi împreună aici. De câte ori mă duc undeva, îmi vine să mă pișc. Pentru că eu nu puteam să stau în picioare 5 minute și acum stau, mă duc într-o parohie pentru povențe religioase și stau, vorbesc 9 ore sau 10 ore în timp de 3 zile. E foarte mult, nu? Și stau în picioare 9 ore sau 6-7 ore la rând. Într-o sâmbătă, de obicei sâmbătă, 6-7 ore de vorbit. Și stau în picioare, eu care n-am putut să șed 5 minute sau să stau în picioare 5 minute. Numai atât, fiecare dimineață pe drum 6 mile. Aproape 10
kilometri.
Da, mișcare. Dumnezeu e bun cu noi și vă mulțumesc că ați fost cu noi și ne-ați ascultat și rugați-vă pentru mine, păcătos, și mulțumesc, Părinte.
De la operație de la spate a rămas o bucată de ciment.
Da.
Și de-aia este puțin aplicat.
Sunt acolo, am 6 nivele care sunt blocate, așa. Din cauza asta nu pot să-l mă drept, că ar fi împotriva cimentului, nu se poate aduce asta. Deci sunt așa un pic îndoit ca să-mi aduc amainte. Așa cum spune Sfântul David în Psalm, că păcatul meu înaintea mea pururea. Așa e operația mea înaintea mea pururea. Da, mulțumesc. Eu vă mulțumesc.
Rămâne să ne mai vedem, Părinte.
Dacă vrea Dumnezeu...
Cum ai venit
să Nu știu. Nu știu că sunt bătrâni. La 70 de ani trebuie să avem grijă un pic cu trupul nostru, dar probabil că o să mai venim vreodată. O vedea. Ce rânduiește Dumnezeu. Vă mulțumesc mult!
Trecem cu bine
adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne,
cum este Dumnezeu cu a său har și cu a său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută. Mulțumesc, Părinte. Mulțumim.